Cúmprese un ano de goberno de esquerdas en Fene desde a presentación da moción de censura a Gumersindo Galego do Partido Popular, quen hoxe é o noso convidado nas foxas. Moi bo día.
Hola, bo día.
Bo día. Bueno, que balance fai Gumersindo Galego dese ano de goberno presidido por Juventino Trigo?
Bueno, pois o balance... Eu creo que moitas veces o balance non debemos de facer os que estamos aí no Concello. O balance o fan os veciños. E creo que pola impresión que tens na calle, pois o balance é bastante pobre no senso de que, como xa se dixo no seu día, esa moción de censura foi unha moción de censura para devolver a do seu momento, porque non había xustificación alguna para levala adiante, e de feito, pois todo o que se iba a facer para mellorar, pois resulta que empeorou. Os servicios empeoraron, a falta de presupostos está aí, a falta de atención aos autónomos, o abandono da área de servicios, en fin, cousas que os veciños perciben. E, claro, como hoxendía, pues, a pandemia sirve de xustificación para todo, pois pues, se xa non se facía nada, pois pues, así, moito menos. Creo que a atención aos veciños no Concello, por parte dos concelleiros, é moi pobre e moi escasa e moi difícil acceder a eles. A porta da alcaldía sigue estando cerrada, como sempre, a cal e canto, e creo que a calidade democrática do Concello de Fene, pois, pese a que se falaba moito da transparencia e de que iba a haber transparencia, o oscurantismo é total, o sea, non se contestan as preguntas no pleno, non se sacan a licitación aqueles contratos que no seu momento pedían que se sacasen a licitación pública. Hoxendía hai máis empresas externas traballando no Concello, multiplicado por 5 das que había anteriormente, e curiosamente todas as empresas de fora, que sempre exigían na oposición que se tratase de contratar empresas que tuvesen o seu asentamento en Fene e ao mesmo tempo deran traballo a xente de Fene, pois hoxendía podemos ver como as empresas de xardinería pululan por todo o concello, de distintos lugares, de Santiago, de Celas de Peiro, de Somozas, en fin. Está a orden do día, os veciños ven o ben e o saben, non? E, bueno, e respecto da calidade democrática e a transparencia, pois deixa moito que desear, porque como vemos, pois que dirían, si daquela no goberno de Gumersindo Galego, pois o responsable das escolas municipal, perdón, dos talleres, das escolas taller, como era en no seu momento Juan José Franco Casal, pois se contratara a sí mismo para dar clase en esos obradoiros. Non é que, vamos, o escándalo sería mayúsculo, e eu creo que hoxendía os veciños eso perciben e o saben, non? Ou se ven a concelleira de Facenda, Rocío Bertoa, pois non fixera os presupostos como se viñeron facendo todos estes anos, non? En fin, eu creo que perdeu moito o Concello de Fene, xa non vamos a falar de asuntos sociales, porque iso é unha auténtica debacle ca necesidade que hai hoxe en día, non? Pero bueno, o tema está aí, e quen xulga, bueno, nosotros estamos aquí para fazer oposición e criticar, pero quen xulga, ao final son os veciños, e creo que a impresión dos veciños dun ano de goberno é bastante pobre.
Bueno, ese é un balance xeral dese ano do novo goberno. Gumersindo Galego, imos por partes, ou cando menos a analizar alguna delas. A aprobación do POS para o ano 2021 é unha das actuacións recentes. Está conforme o Partido Popular co proxecto?
Vamos a ver, as cousas nacen mal porque bueno, nosotros tuvemos que ir a un pleno. A nosotros sempre nos achacaban que traíamos os proxectos tarde, que chegaban os informes de Secretaría e os informes técnicos tarde, pero sempre chegaban. Nosotros non tuvemos os proxectos hasta o día anterior que nos los deron nun PEN, sin os informes correspondentes da área de Secretaría e da oficina técnica. Por tanto, que voto vamos a ter? Xa bastante fixemos con asternos, porque a postura do Partido Popular sería unha postura, ao mellor, certamente irresponsable, pero a postura lógica era non acudir ao pleno, ou sea, sin información, que vas a votar? Que vas a votar? Pois fomos e simplemente nos abstivemos, porque, ademais, vemos como as obras que estaban contratadas no Concello de Fene, e que estaban contratadas polo Partido Popular dos anteriores planes de obras e servicios e máis do diñeiro do superávit, se está acabando. Camiño de Lubián, Alomba, En fin, o regueiro se avisura, a remodelación de San Valentín, toda esa carteira se foi agotando e en un ano o único que foron capaces de presentar tarde, mal e arrastro, o último día, é o plan de obras e servicios da Diputación, que é un diñeiro que sabemos que está aí todos os anos. E este ano tuveron moitísimo máis plazo, porque nosotros sempre o tiñamos que presentar antes do 20 de dezembro. Este ano o tiñan que presentar antes do 5 de febreiro, tuveron moito máis plazo. Que pasa? Pois que non fixeron nada. Aproveitaron un proxecto que había de remodelación de torres de San Valentín, que se fixera o Partido Popular, añadironlle a reurbanización de Antonia Montero e logo un pouco para contentar as parroquias, pois meteron tres ou catro pequenas actuacións na parroquia de Limodre, na de Sillobre e na de Maniños, no Camiño do Piñal, precisamente, donde vive a concelleira. Bueno, pois meteron aí esas pequenas obras un pouco para contentar ás parroquias e ás asociacións de veciños, pero os veciños teñen que saber que ese reparto de obras non é proporcional, porque non é proporcional. Nosotros sempre tratábamos de repartir un pouco de inversión no centro cunha inversión proporcional nas parroquias, pero que aquí a inversión aleva todo perlío a San Valentín. Non porque non se necesite, que as obras son necesarias todas, pero vimos dicindo sempre que a única obra que queda pendente na parroquia de Cene, que é a urbanización da calle Doutor Malvar, bueno, pues Cene, que é a parroquia máis grande de todo o concello, se queda sin a inversión de un solo euro en obras para Cene parroquia, me refiero. Cousa que non é lógica, porque é un déficit que se ven arrastrando na parroquia de Cene desde hai moitos anos e os veciños o saben. Por tanto, unhas actuacións como son os abastecimentos en Sillobre ou en Limodre ou un firme no Camiño do Piñal, pues comprenderás que no volumen de inversión que supongo pos, pues eso é, pues non chega nin ao 20% do diñeiro que se destina para as parroquias, cando normal, e eu comprendo, forte da población está no centro, parroquias de San Valentín, Perlío e Cene, pero hai que ser tamén certamente solidario con algunhas outras parroquias do rural que de momento nin siquiera teñen alcantarillado. Por tanto, creo que, bueno, pues o desprecio hacia as inversións nas parroquias deste plan de obras e servicios é total.
Imos con outro tema que adiantaba aí un minuto. No último pleno houve un rifirrafe a causa das preguntas que, segundo vostedes, segundo o Grupo Municipal do Partido Popular, non se contestan no pleno. Denuncian que non hai transparencia.
Claro, evidentemente. E, sobre todo, por parte da Concellería de Obras e Servicios, porque, lóxicamente, é a máis involucrada xunto ca alcaldía, non? Entonces, claro, que ti fagas unha serie de preguntas, que son preguntas moi lóxicas, porque, por exemplo, o punto limpo que levamos tempo, e sempre que chega ao goberno o bloque, di que nada, que xa está aberto, sabemos que non. E outra serie de preguntas sobre o estado da situación en xeral do concello, pois tema de cunetas, tema de rebacheos e tal, que é a nosa tarefa preguntar por eso tal, e entonces a concelleira se limita a decir que contestará. E logo contesta na comisión, pero xa lle dixemos que na comisión non queremos que nos conteste. A comisión é un ámbito cerrado, a comisión é un ámbito que non ten publicidade nin van a ter conocimiento os veciños de como vai a vida municipal. E tanto o Reglamento Orgánico de Funcionamento das Entidades Locales como o ROM, o Reglamento de Organización Municipal, impóñenlle por lei a obligación de contestar no mismo pleno ou no pleno seguinte as preguntas que se fan oralmente ou contestarlas por escrito para que quede constancia na comisión, queda constancia ali naquela acta da comisión a que non se ten acceso. Por tanto, a falta de transparencia é total, pero total e absoluta, e están os plenos aí precisamente esos plenos que hoxe en día se graban e se suben a YouTube gracias ao sistema que puxo no seu día o Partido Popular. E como eso saben os concelleiros, asténense moi moito, e se non, véase os últimos plenos donde non contestan. Donde non contestan, por qué? Porque saben que a contestación non existe, porque non se fai nada, e quedaría gravada. Por tanto, se trasladan a contestar á comisión, pero xa decimos nós que esas contestacións da comisión as damos por non contestadas. E evidentemente, se a nosotros non nos queren contestar, xa contestarán a quen teñen que contestar. Eso é evidente, porque eu creo que, ademais, precisamente o actual alcalde, creo que foi condenado 7 ou 9 veces xa por vulnerar os dereitos fundamentales dos concelleiros da corporación. E hoxendía o sigue facendo por sistema, axudado tamén polos seus socios de goberno, e iso está aí. Por tanto, non lle responden ao Partido Popular, bueno, pues, xa responderán ou no Valedor do Pobo ou no xulgado, xa que se empeñan en continuar e non lles valeu de exemplo nin de lección todo o que lles pasou, bueno, pues continuaremos na mesma.
Aprobouse precisamente neste último pleno que se fixo vía telemática tamén a comparecencia no próximo pleno ordinario da concelleira de ensino e responsable das escolas Obradoiro a petición do Partido Popular. Ela dixo que por suposto comparecería.
Bueno,
non é ningunha
valentía. A nosa concelleira Rocío Berto tamén tuvo que comparecer por unha auténtica nimiedade, porque se empeñou ao bloque en decir que había unha duplicidade de facturas polo mesmo servicio e tuvo que comparecer, e non pasou nada e compareceu e así o explicou, pero que isto é moi grave. O sea, aquí caemos prácticamente na autocontratación. O sea, a persona responsable dos obradoiros no concello desvene, se presenta a unha plaza para dar clase en esos obradoiros. Ah, no, é que me contrata o Concello de Ares, oiga, pero os obradoiros son conxuntos de todos os concellos, e, por tanto, en ese tribunal sabemos que está un compañeiro de partido de esta señora, que, cando menos, se debeu de abster na súa votación. E di, no, é que eu estou, porque me mandou o INEM, perfectamente, eu comprendo que se o INEM te manda, pois tens que vir e tens que comparecer, pero tens unha causa justificada, porque ti non estás no paro, porque estás percibindo indemnizacións do Concello de Fene, tens unha causa justificada para decir, en aras da transparencia, pois prefiero renunciar a esta plaza e, no seu momento, se é unha persona, pois, lóxicamente capacitada, pois hai obradoiros en outros concellos, onde se pode presentar a esas plazas e nadie diría absolutamente nada, pero no teu propio concello casi que te autocontrates ti, pues perdón, pero que o déficit democrático que existe eso, a falta de transparencia e me atrevo a decir o tráfico de influencias en determinada cuestión, pues parece bastante evidente. Por tanto, que ten que facer é vir ao pleno e explicarlle a todos os veciños para que o sepan e que quede grabado o vídeo en YouTube por que motivo se presenta esas plazas. Justificado, ben, pero tamén estaría justificada a súa renuncia a cubrir esa plaza precisamente pola situación de representación que está ocupando no Concello de Fene.
Comerciando Galego, imos xa coa última. Estamos en plena pandemia aínda, nesa famosa terceira ola. Vos, o Partido Popular, afirmades que os veciños están queixando da atención ao público no Concello de Fene, desde que hai estas medidas especiais pola COVID. Exactamente, de que se queixa a xente? Non entende a situación ou se está facendo mal algo?
No, a xente entende a situación, lóxicamente entende e toma as precaucións debidas e pois se somete lóxicamente pois a cita previa sin problema ningún, pero eu creo que o tema de cita previa, pois, en fin, así como creo que na atención ao público na primeira planta se está atendendo con toda normalidade, hai outros sitios e lugares do Concello de Fene donde esa normalidade non existe, e precisamente na primeira planta donde máis expostos están ao público. E, independientemente do traballo que teñen que facer os funcionarios, o tema dos concelleiros é totalmente diferente. Os concelleiros non son funcionarios, por tanto, non, digamos que non teñen os mesmos dereitos e teñen máis obligacións que precisamente os propios traballadores municipales. Por tanto, ante esa, digamos que, carencia imposta por culpa da pandemia de unha pequena falta de atención ou de, máis que falta de atención, é ralentización da atención, pois os concelleiros teñen que estar aí para ir suplindo frente aos veciños pois esa lentitud que está levando un pouco o que é a administración. E, por tanto, creo que concelleiros como o concelleiro de urbanismo, concelleira como a concelleira, como a concelleira de obras, como a concelleira de promoción económica, asuntos sociales, deben estar aí para suplir e para sustituir, digamos, que esa ralentización dos servicios. E ni están, ni se les espera, porque non, porque que eu conozco de casos que piden entrevista, sobre todo con urbanismo obras e servicios e asuntos sociales, que dicen que no puede ser, que tiene lista de espera, que mes y medio, etcétera, etcétera. Y perdona, eso non, que eso non pode ser así. Eso non pode ser así. E bueno, se non se dan conta de eso, bueno, pues xa lles poñerán sentido os veciños do Concello de Fene, que eso saben facelo, e desde logo van a facer, porque o déficit de atención por parte da alcaldía tamén, evidentemente, que é o primeiro responsable, pois se está facendo notar e moito.
Comerciando Galego, moitísimas grazas por estar nas foxas esta semana. Moi bo día.
Gracias a vos.